Vengras. Jevut atėjo sekmadienį pas močiutę apsiruošti. Ji dirbo miestelėje laiškanešė. Kai liko našlaitė, močiutė ją užaugino. Močiutė jai krauna kraitį ir paliks namus, gyvulius, visą gerą. Močiutė vos be pakrutėjo ir tik meilė Jevutė palaikė jos gyvasti. Norėjo palikti Jevutę ištekėjusią, tačiau jaunikiai kažkodėl prie Jevutės nesipuolė. Ji buvo įsirašiusi į turizmo sekciją. Vieną vasarą keliavo po Lietuvos rašytojų gimtasias vietas, nors literatūros nemėgo ir nevertino, kitą baidarėme šventąją, nors mirtinai bijojo vandens. Tačiau už tų kelionių grįždavo tokia pat vieniša, kaip ir iškeliavusi, ir sveika, ir nepaliesta, tarsi tie visi vyrai aplink ją būtų buvę broliai. Močiutė rado skaitant Bibliją. Jevutė netikėjo močiutės dievų, kurio ji prašydavo, kad atitolintų lietų per šienapjūtę arba kad atsirastų dingusia vis ir tarė. O šiandien susikirtau su kunigu. Ką? Močiutė iš siaubo išsipūtė akis. Ir Jevutė kiek susigėdusi paaiškino. Jis sakė, kad aš jam net nešiau trečiadienio pravdos, tegu užsirakina pašto dėžutę, gal kas išima. Kas gims kunigo laikraštį? Jevutė svėdė į šalį krepšius, džiugiai pavodė orą. Kepiai duona? Taip, bet mums ne visa. 8 kepalus duosiu vengrams. Per kaimą vengrai tiesė dujotekį. Ten buvo daug šaunių vyrų, bet taip išėjo, kad pramogauti jie eidavo į gretimą rajoną. Jų skrybelė su plunksnomis, baltus marškinius, suplyšusius džinsus ir kiaulės odos batus. Buvo įsimylėjusios mokytojos ir melžėjos, pirmininkienės ir visos studentų darbo stovyklos merginos. Jevutė iki šios dienos neturėjo jokių šansų. Tačiau dabar bus viskas kitaip, jeigu jos močiutė keps vengrams duoną. Viešpatė sukuždėjo jį vartydama Bibliją, paskui atidėjo knygą į šalį, griebėsi tikresnių dalykų, ruošos, švarinimosi, pirties, kūrenimo ir pagaliau savęs. Kaip galima įveikti savo negražumą? Viešpatė kuždėjo jį matuodamas į suknelės, veldama ir vėl iššukuodama plaukus. Ką daryti, kai žmogui netinka jokia spalva? Jevutė pasirinko raudoną. Kai jis trumpas ir drūtas, Jevutė užsisegė rauktą sijoną. Vengras atėjo duonos ne vienas. Prie jo buvo prisiplakęs šoferis Vibra. Pamatęs išsipuščiusią Jevutę, jis sušėrė delnu jai per sėdmenis, mirktelėjo vengro pusėn ir lyg koks piršlys atsisėdo garbingiausiai vietoj po šventais paveikslais. Vengras buvo ne iš tų gražuolių, vakarušninkų ir širdžių edikų. Tai buvo tas, kuris patarnauja šauniesiems, pasiuntinys ir juodadarbis. Mažas, raupuotas, šviesbruvis ir be ūsų. Jevutė pritrenkta, kuri laiką žiūrėjo jį, ir visą nusivylimą išlėjo staiga puldama tą girtuoklį Vėbrą. Ji šoko ant jo su puotšakėm, išginė iš už stalo, nusivarė per trobą iki durų ir išgrūdo lauk. Pas vengrą sugrįžo įkaitusi. Kaip jai tiko dabar raudonoji bliuzelė, taisydamasi plaukų kesulą, iš kurio lindo lyg gyvi plaukų žiedeliai. Močiutė stovėjo nustėrusi, o vengrą žiūrėjo į Jevutę susižavėjęs. Tačiau ir su juo buvo trumpa kalba. Jevutė sukrovė jam 8 kepalus, parodė į duris, o vengrų išėjus užsikniaubė ant stalo ir ėmė raudoti. Močiutė puldinėjo apie ją, ramino ir barė, glostė ir bučiavo, pagaliau atnešė už parduotą veršiuką gautus pinigus ir atidavė jai, kad nusipirktų ką nors gražaus ir tinkamo. Vengrams kepti duoną jie atsisakė, nors pirmininkas už tai buvo pažadėjęs nemažai darbadienių. Tačiau vengras neužmiršo Jevutės. Jis atėjo kitą šeštadienį jau ne duonos, o pamatyti tos mergaitės, lietuviškos gėlės. Jevutė jį sutiko susiraukusi, vangiai klausėsi jo kalbų, šnaira akim nužvelgė jo apsirengimą, skrybėlė su plunksna, balti marškiniai, suplyšę džinsai, kiaulės odos batai, nuo kurių pridviso visa seklyčia. Auksinis žmogus, kalbėjo močiutė, kai vengras pasisiūlė padaryti tai, ko ji neprisiprašydavo ne vieno vyro iš giminaičių. Iš galando kirvį pataisė šulinio rentinį ir karučius, kuriais ji kas ryt veždavo į pieninę pieną. Ta vasara jis nudirbo daug darbų. Eva, Eva, kreipdavosi vis į Jevutę, o ji, atžagariom, vis pikta, negalėjo įveikti to nusivylimo, kurį patyrė pirmąją susitikimo dieną. Rudenį vengras jau turėjo su savo brigada išvažiuoti. Atėjo išsišveitęs, liūdnas. Močiutė jau mylėjo jį kaip sūnų, matė, koks jis puikus žmogus, tačiau ir jai buvo staigmena, kad jis Ievutei pasipiršo. Vengras vėl pavadino ją lietuvišką gėlę ir savo meilę, kurią jis norys išsivežti, nes be jos jam nebus gyvenimo. Ievutei tarsi kas nubraukė voratinklį nuo širdies. Ji žiūrėjo ir klausėsi, ji tik dabar pamatė vengro atsidavusias akis. O vasara praėjo, jo širdžiai nepabudus. Jie supynė rankas ir negalėjo išsiskirti, tarsi jau stovėtų perone prie traukinio. Vėl Ievutė buvo graži, neatsižiūrimai. Močiutė naktį kepė duoną savo vengrui, o jiedu su Ievute vaikščiojo po pievas ir pamiškės. Viešpatie, tavęs nėra, jeigu mums reikia išsiskirti, kartojo Ievutė rytą. Vengras išvažiavo. Praėjo daug dienų ir tie keli laiškai, kuriuos pati sau kaip laišką nešė atnešė Ievutė, nieko nepakeitė jos gyvenime. Visa pilinkė dabar kalbėjo, kad šitas mažas ir nugeibęs vengras buvo pats šauniausias iš visos brigados, nes mergina nuo jo laukianti vaiko. Sunku buvo Ievutei, dvigubą naštą. Laišką nešės krepšys ir kūdikis, paskutiniaisiais mėnesiais joje nekantriai barbenantis kumšteliais kaip į langą, bet ji laikėsi iš paskutiniųjų, vis laukė savo vengro, laukė ir močiutė auksinio žmogaus, kuris taip puikiai ją išgalando kirvį, į kurio rankas jie atidavė savo anūkę. Tą naktį, kai kepė duoną, įkėpė į ją švelnius linkėjimus ir nekaltą užkeikimą sugrįžti. Vengras atvažiavo. Štai jis eina per kaimą ir neša savo kūdikį kaip lelijo žiedą. Ievutė šalia spindinčių veidų. Gegužėjau, praėjo liūdesio žiema, prisikelkite, sutrypto širdis.